Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetele 1 la 11. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al 9-lea. Acolo era un om olog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și au zis: uită-te la noi! Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis: argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce îi se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Amin. Vă rog să luați loc. În meditațiile noastre la Cartea Faptele Apostolilor, a doua carte scrisă de evanghelistul Luca, prima despre tot ce a început să facă și să învețe Iisus pe ucenicii săi și pe norod, și a doua despre împlinirea promisiunii lui Dumnezeu, despre venirea împărăției lui Dumnezeu, pentru că Domnul, la înălțarea lui, le-a spus ucenicilor: voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, rămâneți în cetate până voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu. Și așa se încheie Evanghelia după Luca, iar Cartea Faptele Apostolilor reia istoria. De la împlinirea făgăduinței și chiar înainte de împlinirea făgăduinței, de la înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, și o să vedem până la sfârșitul cărții Faptele Apostolilor, până când Apostolul Pavel ajunge în lanțuri la Roma, întemnițat pentru Hristos, dar liber, legat în lanțuri fizice, însă cu sufletul mai liber ca oricând, vestind Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu la Roma, fără niciun fel de piedică, timp de 2 ani de zile. Și de acolo istoria continuă, acolo se încheie relatarea evanghelistului Luca, și ce este cu totul deosebit pentru această carte, pentru Faptele Apostolilor, este singura carte din Sfânta Scriptură care nu are sfârșit, nu are încheiere de final. Toate cărțile au un final, au o încheiere, toate cărțile Bibliei, autorii acestor cărți, însuflați de Duhul lui Dumnezeu, au scris, au început cartea, au dezvoltat toată scrierea mesajului Dumnezeu, inspirați, însuflați de Duhul lui Dumnezeu, și apoi s-au încheiat. Până aici cuvintele lui Iov, de exemplu, sau până aici cuvintele lui Ieremia, aici s-au sfârșit cuvintele lui Ieremia, citiți într-o carte. Și chiar în cartea profetului Ieremia. În cartea Faptele Apostolilor nu există acest fel de încheiere, ci doar sfârșitul cărții arată, îl găsim pe Apostolul Pavel vestind Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Ceea ce este cu totul deosebit și cu totul semnificativ, că predicarea Evangheliei Împărăției lui Dumnezeu nu are sfârșit. Este o lucrare continuă. Împărăția lui Dumnezeu nu are sfârșit. Era profeția în cartea profetului Daniel că împărăția aceasta este veșnică, va nimici și va distruge toate împărățiile lumii, și această împărăție nu va avea sfârșit. O piatră care s-a desprins din munte fără ajutorul vreunei mâini omenești. Din vârful unei munte s-a desprins o piatră. Ceea ce arată că împărăția lui Dumnezeu va veni de sus. De acolo, de la Dumnezeu, pentru că este împărăția lui Dumnezeu, nu-i din lumea aceasta și nimeni nu poate opri piatra aceasta. Și spune Domnul Iisus Hristos însuși că piatra, cine va cădea peste piatra aceasta va fi nimicit, și acela peste care va cădea piatra îl va spulbera. Vedeți că nimeni nu poate să lupte cu piatra aceasta. Împărăția lui Dumnezeu este din ceruri, este a lui Dumnezeu, este spirituală, este puternică, nimeni nu poate să lupte, nimeni nu poate să oprească. Și iată că de 2000 de ani împărăția lui Dumnezeu se extinde, se răspândește, cuprinde întreg pământul, nimeni nu poate să oprească, nimeni nu poate să stea împotriva ei. Deși, ce spunem, a avut vrăjmași, a avut dușmani? Nici o împărăție din lume nu a avut atâția dușmani ca împărăția lui Dumnezeu. Împotriva nimănui nu s-a luptat așa de mult decât împotriva sfinților lui Dumnezeu, împotriva oamenilor cărții, împotriva poporului cărții. Niciun popor din lumea aceasta nu a fost atât de persecutat ca poporul lui Dumnezeu, ca poporul evreu, care erau numiți poporul cărții, națiunea cărții. Și astăzi au la Ierusalim un muzeu care se numește Muzeul Cărții. Acolo s-au așezat surlurile care au fost descoperite la Qumran în niște condiții foarte bune, o clădire foarte modernă, Muzeul Cărții. Era poporul cărții, o singură carte, un popor care are o singură carte și această carte era legea lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu. Și așa trebuie să fim cunoscuți și noi, Biserica Domnului Iisus Hristos, noul Israel, ca și popor al cărții. Pentru că ignoranța, cea mai mare ignoranță nu este că nu știi știință, nu știi anumite discipline, că nu ai făcut foarte multă școală în sensul acestei lumi. Nu asta e ignoranța. Ignoranța reală este că nu-L cunoști pe Dumnezeu. Pentru că ignoranța aceasta te distruge. Poporul pierde din lipsă de cunoștință, spune în Osea capitolul 3 cu 6. Și în 6 cu 3 spune să căutăm să cunoaștem pe Domnul, că El se ivește ca zorile și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Viața veșnică este aceasta, în Ioan 17 cu 3, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Asta e viața veșnică, să te cunoască pe tine. Și vedeți, ignoranța care ucide, care distruge, adevărata ignoranță este să nu-L cunoști pe Dumnezeu. Oamenii se laudă în lumea aceasta că unii cunosc mai mult, alții mai puțin, unii au făcut școală mai mult, alții mai puțin, și cei care au făcut multă școală îi disprețuiesc pe alții care au mai puțină școală, dar degeaba. Toți se duc ca o turmă în locuința morților dacă nu ajung să-L cunoască pe Dumnezeu, pe Fiul lui Dumnezeu, pentru că El este Dumnezeu adevărat și viața veșnică. În final, nu va folosi la nimic, niciun fel de cunoaștere în sensul acestei lumi. Și nu spune Apostolul Pavel, unde este înțeleptul? Unde este vorbărețul? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea acestui veac, întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu. Deci dacă lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu, cum este înțelepciunea aceasta? Este de sus? Păi înțelepciunea de sus îl descopere pe Dumnezeu. Lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu, înțelegem că înțelepciunea lumii este de jos. Și Apostolul Iacov identifică această înțelepciune a lumii că este firească, este pământească și în final este drăcească. Vedeți ce înseamnă toată gloria lumii? Toată lăudăroșia vieții este o lucrare drăcească, este o lucrare demonică. Omul care se crede puternic prin înțelepciunea lui, asta e o lucrare a diavolului, pentru că înțelepciunea aceasta îl împiedică să-L cunoască pe Dumnezeu, singurul care are viața și care dă viața. Că în El avem viața, mișcarea și ființa. Ce folos, spune Solomon, piere și înțeleptul și piere și nebunul. Sau omul ignorant, sau simplu, sau prost. Și unul și altul piere. Și unul și altul moare. Solomon a meditat la toate aceste lucruri. A observat la tot ceea ce se întâmplă. Dumnezeu i-a dat înțelepciune cum n-a avut nimeni pe pământ, nici înainte de el, nici după el. Și Solomon observă tot ce se întâmplă. Și în final, când vede finalul, când vede cum se termină totul, Solomon spune... Și aceasta este o mare deșertăciune. Mare deșertăciune este și lucrul acesta, că aceeași soartă o au toți. Și ce folosește cuiva că și-a pus inima să caute, să studieze, să cerceteze, să înțeleagă rostul lucrurilor și altul nu și-a pus inima pentru nimic, când aceeași soartă o au toți și toți se duc în locuința morților. Există o singură speranță pentru om și această speranță este cunoașterea lui Dumnezeu. Și pentru cunoașterea lui Dumnezeu, nu-i nevoie de școlile și de înțelepciunea lumii. Pentru că Dumnezeu însuși se revelează. Înțeleptul cu înțelepciunea lui nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Știința lumii nu l-ajută și nu-l poate ajuta pe om să ajungă la Dumnezeu. Nimic nu există în lumea aceasta care să te ajute să ajungi la Dumnezeu, prin care să poți ajunge la Dumnezeu, oricât de mult ai cerceta, oricât de mult ai studia. Spune Solomon către sfârșitul vieții o altă concluzie la care a ajuns, dacă ai vrea să scrii o mulțime de cărți, n-ai mai isprăvi. Și eu am cunoscut persoane care au scris cărți și care au vrut să mai scrie cărți și au scris multe cărți și erau aproape de sfârșitul vieții și tot nu s-au săturat de scris cărți. Și Solomon a spus de multă vreme lucrul acesta. Dacă ai vrea să scrii o mulțime de cărți, tot n-ai mai isprăvi. Și prea multă învățătură obosește trupul. Și concluzia lui Solomon de mii de ani era iată cum spune în Eclesiastul. Iată încheierea tuturor lucrurilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Aceasta este înțelepciune. Am trecut de capitolul 2, pentru că la sărbătoarea cinzecimii am parcurs capitolul 2. În capitolul 1 am văzut premizele împărăției sau prezentarea împărăției. cu toate problemele cu care s-au confruntat ucenicii, apostolii, cei care erau împreună cu ei, aproximativ 120, care stăruiau în rugăciune și în cereri, cum acești oameni au cercetat Scripturile și în timp de rugăciune și de meditație, de cereri, de căutare a lui Dumnezeu, au înțeles Scripturile, au înțeles profețiile, au înțeles și în special Apostolul Petru că slujba lui Iuda trebuie să fie completată, slujba lui trebuie să fie luată de altul. Au înțeles împreună și a înțeles Petru mai mult decât toți locuitorii Ierusalimului, că s-a întâmplat o tragedie cu Iuda și lucrul acesta a fost cunoscut de toți locuitorii Ierusalimului și înfiorător ce scrie aici în Faptele Apostolilor, capitolul 1, în sfârșitul capitolului, că omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui. A dobândit un ogor, cumva a câștigat un ogor cu plata nelegiuirii lui, dar ogorul acesta a fost pentru mormântarea lui. Omorât, înmormântat în ogorul pe care l-a dobândit. Și în ogorul acesta ajunge să numească țarina sângelui și acolo să fie înmormântați toți săraci, toți cei care nu aveau loc de mormântare în altă parte. A devenit un fel de loc blestemat, locul acesta. Și despre Iuda, Apostolul Petru spune că el s-a făcut vânzător. A fost călăuza celor ce au prins pe Iisus și el s-a făcut vânzător. Și am spus atunci că vânzătorii nu se nasc, vânzătorii se fac. Și vânzătorii de frați nu se nasc. Dumnezeu n-a predestinat pe nimeni să fie vânzător de frați. Dumnezeu n-a predestinat pe nimeni să fie turnător la securitate. Dumnezeu n-a predestinat pe nimeni să fie informator al securității. Ei se fac. Fiecare se face. Fiecare ia hotărârea aceasta, fiecare își asumă responsabilitatea aceasta. Citind acest pasaj din sfârșitul capitolului 1, ne trec fiorii. Aceasta este soarta vânzătorilor de frați. Aceasta este soarta informatorilor securității. Nu-i nevoie de dosariadă, nu-i nevoie de internet, nu-i nevoie de demascare, nu-i nevoie să fie forțat să-și mărturisească și să recunoască că nu se va întâmpla lucrul acesta niciodată. Acest cuvânt este de ajuns ca să-i umple de fiori pe acești oameni, să ne umple de fiori și pe noi. Ce s-a întâmplat cu Iuda, cu călăuza celor fără de lege? Cum acest om s-a făcut vânzător, deși a fost atenționat pe parcurs de mai multe ori. Deci premisele împărăției lui Dumnezeu sau începutul împărăției lui Dumnezeu sau introducerea la împărăția lui Dumnezeu, capitolul 2, prezența împărăției lui Dumnezeu, și am văzut că prezența împărăției înseamnă salvare, versetele 1 la 36, 38, și apoi părtășia împărăției, după predica lui Petru, după botezul celor peste 3.000 care au primit cuvântul despre împărăție, părtășia împărăției care însemna păstrarea în har. Părtășia la împărăție, părtășia cu Tatăl și cu Fiul Său, cu Domnul Iisus Hristos, părtășia ne păstrează în har. Dumnezeu ne păstrează în har, dar ne păstrează prin această părtășie a bisericii. Cine iese din părtășia bisericii este expus săgeților arzătoare ale celui rău. Și nu mai există niciun fel de siguranță, niciun fel de garanție că va fi păstrat în harul lui Dumnezeu, în afara părtășiei sfinților. Pentru că ei toți stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Aceasta înseamnă perseverența sfinților, părtășia sfinților. Aceasta este garanția păstrării în har. Nu aceste lucruri ne păstrează în har. Nu faptul că stăruim în rugăciune ne păstrează în har. Că poate stărui în rugăciune și unul care nu-i născut din nou. Poate să facă lucrul acesta. Și un hindus, și un budist, și un animist poate stărui în rugăciune. Și fac lucrul acesta foarte mulți. Ci perseverența noastră în adevărul lui Dumnezeu și în urmarea Domnului Iisus Hristos, asta face ca Dumnezeu însuși să ne păstreze în harul Său. Face ca Dumnezeu să nu ne lase să cădem. Să nu ne lase să alunecăm. Iuda, deci cei 11 au perseverat. Cei 11 au rămas cu Domnul Iisus Hristos. Au fost păstrați? Au fost păstrați cu toții. Ioan 17 spune, Tată, n-am pierdut pe nici unul din aceia pe care mi-ai dat în afară de fiul pierzării. Și asta ca să se împlinească Scriptura. Dar dacă ne ducem să vedem ce s-a întâmplat cu fiul pierzării, de ce s-a pierdut? Că e și numit fiul pierzării. De ce s-a pierdut fiul pierzării? Pentru că nu a perseverat în credință. Pentru că nu a perseverat în har. Pentru că nu a perseverat în această părtășie a sfinților. Și am văzut în Ioan 18:1 spune că Domnul s-a dus în Ghețiman. Să se roage, era o grădină, un loc îngrădit, unde de multe ori se ducea cu ucenicii, Iuda nu era prezent acolo, dar știa locul acela. Iuda știa totul despre ei, știa pe unde merg, știa unde se întâlnesc, știa că e părtășie, știa programul bisericii bine. Iuda, cum toți credincioșii, punem în ghilimele, știu bine programul bisericii scris pe poartă, îl anunțăm mereu de aici și cu toate acestea, nu toți stăruiesc împreună cu ceilalți în rugăciune, în învățătura apostolilor, în frângerea pâinii și în legătura frățească. Deci pentru cine nu stăruiește în aceste lucruri, nu există garanție că va fi păstrat în harul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu oferă nicio garanție. Psalmul 133 spune că acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru vecie. Unde? Unde sfinții sunt adunați împreună în unitate. Și ce se întâmplă acolo? Cum este când sfinții sunt adunați împreună în unitate? Iată ce dulce și ce plăcut este ca frații să locuiască împreună în unitate. Spune Psalmul 34, parcă gustați și vedeți ce bun este Domnul. Asta nu se poate întâmpla decât în acest context al perseverenței în părtășie. Și acum capitolul 3, aceste prime versete, capitolul 3, o să stăm două săptămâni la acest capitol, prima meditație despre puterea împărăției. Aici, în capitolul 3, vedem dintr-o dată manifestându-se puterea. Sigur că s-a manifestat și înainte. Și în capitolul 2, puterea împărăției, însă s-a manifestat prin niște fenomene. Prin niște fenomene supranaturale, chiar prin niște fenomene văzute, vizibile, ceea ce s-a întâmplat în văzduh, în locul unde erau adunați cei 120, un vâjit ca un vânt puternic, ca un fenomen natural, dar supranatural. Peste un fenomen natural, un fenomen supranatural, ca un vâjit al unui vânt puternic și niște limbi ca de foc s-au coborât de sus și s-au așezat deasupra fiecăruia dintre ei și toți s-au umplut de Duh Sfânt și proroceau și vorbeau în alte limbi și vesteau lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Și asta arăta că împărăția lui Dumnezeu a venit. De unde a venit? De unde a venit? De sus. Niște limbi ca de foc s-au văzut coborându-se peste fiecare din ei. Împărăția lui Dumnezeu nu-i din lumea aceasta. În mod vizibil a venit împărăția lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu a venit cu un vâjit puternic și a venit și cu foc, cu niște limbi ca de foc care s-au așezat peste fiecare din ei. Și Domnul a spus într-o ocazie, urmează să fiu botezat cu un botez și cât de mult doresc să se împlinească lucrul acesta. Botezul cu foc, botezul cu Duhul Sfânt și cu foc. Și iată cum se manifestă acest botez cu Duhul Sfânt și cu foc, vine de sus, vine de la Dumnezeu, vine printr-o manifestare supranaturală, vine prin foc, prin niște limbi de foc care se așează pe fiecare din ei și oamenii aceștia vestesc lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Asta va arăta și către sfârșitul veacului, că dacă întoarcem pagina, când Apostolul Petru interpretează profeția din Ioel, capitolul 2, și spune că ceea ce se întâmplă acum este ceea ce a fost vestit prin prorocul, începând cu versetul 15, oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, și acum urmează explicația, interpretarea fenomenului. În zile de pe urmă, aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zile de pe urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Și iată că Duhul lui Dumnezeu a venit în mod vizibil, ca niște limbi de foc. Știm că Duhul lui Dumnezeu s-a coborât în chip vizibil și peste Fiul lui Dumnezeu, ca un porumbel. Atunci, acum coboară ca niște limbi de foc, de motiv pentru care botezul este cu Duhul Sfânt și cu foc. Și a rămas porumbelul ca simbol al Duhului Sfânt, dar iată că este însoțit și de foc și de niște limbi ca de foc. Feciorii și fetele voastre vor proroci, tinerii vor avea vedenii, bătrânii vor avea visuri. Chiar și peste rob și roabe voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Și acum mai urmează că nu-i tot. Împărăția lui Dumnezeu nu este numai ziua cincizecimii, este începutul împărăției, este descoperirea împărăției, împărăția a venit, împărăția aceasta va continua și dimensiunea pământească, temporală a împărăției se va încheia cu judecata, cu judecata lumii și atunci împărăția va fi dată Tatălui și sfinții vor împărăți cu Domnul Iisus Hristos în veci de veci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită sau în alte părți înfricoșată. Deci focul acesta arată spre un foc al judecății. Cine nu primește acum acest foc curățitor al Duhului Sfânt și mai arată ceva focul acesta, limbile ca de foc care au coborât peste fiecare din ei, că împărăția aceasta va fi persecutată. Pentru că peste tot în Biblie suferința este asemănată cu un foc sau cu un cuptor de foc. Aurul piere și este încercat prin foc. Credința voastră cu mult mai scumpă, mult mai de preț decât aurul care piere, și credința aceasta va fi încercată cu mult mai mult decât aurul, tot printr-un foc. Nu vă mirați de încercarea ca de foc a credinței voastre care a venit peste voi să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Deci focul arată că împărăția aceasta va fi persecutată. Totdeauna va fi în flăcări, va fi mereu un cuptor. Dar ne mai spune încă ceva, pentru că aveam din cartea profetului Daniel, și dacă va fi un cuptor, și dacă vei fi aruncat în cuptor, în mijlocul, Dumnezeu nu îndepărtează cuptorul. Dumnezeu nu stinge, poate îngădui chiar să se încălzească de 7 ori mai mult cuptorul acesta, când poate sfinții să roagă, Doamne, dă cuptorul acesta la o parte. Așa ne dogorește focul acesta, că nu mai putem să suportăm încercarea aceasta mare. Dumnezeu nu numai că nu dă cuptorul la o parte, Dumnezeu poate îngădui să fie încălzit de 7 ori mai mult, pentru ca numele lui Dumnezeu să fie glorificat de 7 ori mai mult în final. Oamenii încearcă Nebucadnețar să umplu de mânie și dă poruncă să se încălzească de 7 ori mai tare cuptorul acesta. Păi, dar nu era destul cât era de încălzit? Tot așa îi ardea, ori atâta, ori de 7 ori mai tare. Încălzindu-l de 7 ori mai tare, iată că arde pe toți cei care îi aruncă, pe cei 3, toți au fost arși și au murit. Și să se vadă gloria lui Dumnezeu și minunea lui Dumnezeu de 7 ori mai mult. Omul vrea să se răzbune de 7 ori mai mult pe aleșii lui Dumnezeu, pe sfinții lui Dumnezeu. În final, ce se întâmplă? Cu cât vrea omul să se răzbune mai mult și să pedepsească mai mult pe sfinții lui Dumnezeu, cu atât este glorificat Dumnezeu mai mult. Satana vrea să facă tot mai mult rău împărăției lui Dumnezeu. Ce se întâmplă în final? De ce Dumnezeu îi îngăduie să facă și îi dă libertate să facă cât poate până la o anumită limită rău? Pentru că cu cât Satana face mai mult rău, cu atât Dumnezeu este mai glorificat în final, că Dumnezeu izbăvește pe aleșii lui, El este atotputernic. Și din mijlocul cuptorului de acolo, nu spune Nebucadnețar, n-am aruncat noi 3? Negreșit, împărate. Erau martori, erau mulți acolo. Și cât de încălzit era cuptorul, cei care i-au aruncat au fost arși și au murit. Și cum dar eu văd 4? Și unul dintre ei seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Și îi strigă afară pe cei 4 de acolo. Deci se întâmplă lucruri ciudate acolo. Cum omul acesta nu se gândește că are o nălucire. Eu văd 4, eu văd umblând liber prin mijlocul focului. Cine poate să facă așa ceva? Iată ce s-a întâmplat cu ceilalți. Erau la gura cuptorului și au fost arși și au murit. Aceștia sunt în cuptor și nu se întâmplă nimic. Ceva totuși s-a întâmplat cu ei. Că au fost legați. Au fost aruncați legați cu hainele lor. Ce s-a întâmplat? Ce a ars focul? Legăturile. Și acum ei erau liberi să umble, mai liberi ca oricând. În mijlocul cuptorului, cuptorul te eliberează de toate legăturile cu care te leagă lumea aceasta. Te leagă de Nebucadnețar, te leagă slujitorii lui, te leagă Ion Dincă, că așa era numit, Ion te leagă. Te leagă cine vrea, te leagă comuniștii, oricine poate să te lege, în final, e o încercare, e un cuptor. Te aruncă în cuptor, vor să nimicească, te aruncă în groapa cu lei. În final vei fi mai liber ca oricând. Îl leagă pe Apostolul Pavel. Să dea Dumnezeu ca voi toți care mă ascultați să fiți ca mine în afară de lanțurile acestea. Că eu sunt legat pentru cuvântul lui, eu sunt legat ca un rău făcător în temniță. Dar cuvântul lui Dumnezeu, spune Pavel în Filipeni 1, cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Cu cât te vor lega oamenii mai mult pentru Dumnezeu, pentru împărăția lui Dumnezeu, cu atât vei fi mai liber. Pentru că noi toți avem legături. Lumea ne leagă într-un fel sau altul, îngrijorările vieții ne leagă cu multe, tot felul de legături și vedem și noi în viața noastră că există așa niște obstacole peste care trecem atâta de greu. Poate și în rugăciune vedem un obstacol așa de greu de depășit în rugăciune, greu de stăruit în rugăciune și nu știi cum să faci, cum să depășești asta. Păi lasă Dumnezeu un cuptor, lasă Dumnezeu pe cineva care să vină să te lege și acolo dacă vei fi perseverent, dacă vei stărui în credință, dacă vei stărui în legătura apostolilor, în strângerea la olaltă a sfinților, tocmai încercarea aceasta grea, când te așteptai să-ți meargă mai bine, când te așteptai să ai har mai mult în rugăciune, te trezești într-o încercare, te trezești în mijlocul unui foc, iată că focul acesta are scopul chiar să-ți rupă și să-ți ardă toate aceste legături. Însă ce privește pe ei, nu era nici măcar, că nu m-au te-ai atins la aragaz un pic cu mâna și imediat miroase în toată casa. Ți-au ars câteva fire de păr. Nici miros de păr, de câteva fire de păr ars nu era. Deci în ce privește pe ei, nici măcar miros de arsură sau de fum nu a fost, au fost scoși afară teferi, liberi, pentru că Fiul lui Dumnezeu era cu ei acolo în cuptor. Și Domnul spune și ne dă promisiunea aceasta, iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. De aceea, vedeți că nu e înțelept să ne rugăm ca Domnul să ne izbăvească sau să ne scape de încercare. Pentru că încercarea, cuptorul, suferința, focul are locul ei în viața creștină. în viața spirituală. Sunt niște legături care nu pot fi rupte decât de foc. Sunt niște impurități care nu pot fi scoase afară decât în foc. Aurul, orice am face cu el, cu minereul brut, care se scoate din pământ, să-l facem noi, să-l spălăm, să-l ștergem, să-l șlefuim, să-l... tot felul de tratamente așa mai ușoare. Nu se ajunge la aurul strălucitor, la aurul de 24 de carate, decât prin cuptor. Și cu cât vrem să obținem un aur mai scump, mai pur, trebuie să-l ardem mai mult și la o temperatură mai ridicată. Și avem pe deasupra, peste toate acestea, avem asigurarea prezenței lui Dumnezeu, că Dumnezeu știe tot ce se întâmplă. N-au spus cei trei, noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus, la lucrurile acestea. Dumnezeu, în care ne încredem, poate să ne scoată sau să ne scape de cuptorul de foc. Și chiar dacă nu ne va scoate, noi tot nu ne vom închina ție și chipului pe care tu l-ai ridicat. Asta înseamnă credință, asta înseamnă perseverență în credință. Perseverența în credință duce la păstrarea în har, sau asigură, sau garantează păstrarea în har. Și iată că au fost păstrați în harul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne poate scoate. Dar și dacă nu ne scoate, noi știm în cine credem, noi știm ce credem și noi știm de ce credem. În cel care ne-am pus nădejdea. Și dacă nu ne va scoate, și dacă vom arde acolo. Că și Apostolul Pavel spune, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Și dacă vom arde acolo, știm unde ne ducem. Că arde numai trupul acesta. Și Domnul a spus, nu vă temeți de cei ce ucid trupul. Și după aceea nu mai pot să facă nimic. Ce a mai putut să facă Nebucadnețar? A putut să ucidă trupul. Iată că nici trupul nu l-a putut ucide. Știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu a fost glorificat de 7 ori mai mult. Pentru că același Nebucadnețar dă poruncă acum, poruncesc ca în tot imperiul meu, în cel mai mare imperiu al lumii, cel mai puternic împărat al lumii, dă poruncă ca toți locuitorii imperiului să se teamă de Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, că nu există niciun Dumnezeu care să izbăvească ca el. Puteți să vă închipuiți cum se putea întâmpla lucrul acesta? Cum s-ar fi putut întâmpla în condiții normale, naturale? Nu se putea. Deci trebuia să se întâmple ceva cu totul anormal. Și chiar împăratul a cauzat această anormalitate. Deci acum, în capitolul 3, versetele 1 la 11, despre puterea împărăției care se manifestă nu prin niște fenomene exterioare, naturale, dar supranaturale, peste cele naturale, asemănătoare cu cele naturale, ci se manifestă chiar în persoană, în viața unor persoane. Și vorba de o anumită persoană, de un om care s-a născut olog, paralizat de picioare, care nu poate să umble. Iată un om care n-a umblat niciodată în viața lui și care a trăit o dramă toată viața, pentru că citim în 4:22, omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de 40 de ani. A trecut acest om de jumătatea vieții și probabil că nu mai avea mare speranță de viață, pentru că cineva care e olog, care e paralizat, nu poate să trăiască foarte mulți ani. Nu trăiește cât un om normal, obișnuit, care umblă, care are activitate, care se mișcă. Deci o mare nenorocire. O nenorocire parcă cum mai greu ne-am putea imagina, cum am mai văzut în Evanghelie, orbul din naștere. Cine a păcătuit, el sau omul acesta s-a născut orb? Au văzut o mare nenorocire ucenicii în situația acestui om, dar totuși acest om era orb, nu vedea, dar putea să umble. Deci putea să meargă omul acesta și deci se putea mișca. Nu avea nevoie de cineva să-l ia, să-l așeze. Și de acolo nu mai poți să miști decât când altcineva va veni și te va lua. Dacă nu te ia nimeni de aici, aici rămâi. Zi, noapte, plouă peste tine, ninge peste tine, aici vei muri. Vin câinii, cum veneau la Lazar, să-i lingă bubele. Că nu, nimeni nu poate, tu nu poți să te miști și depinzi totdeauna de altul. Mare nenorocire omul acesta. Și iată cum se manifestă prezența împărăției, că toată cartea Faptele Apostolilor vorbește despre prezența împărăției lui Dumnezeu. Peste tot unde apostolii, unde ucenicii se duceau, ei aveau acest mesaj. Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. A venit împărăția lui Dumnezeu. Înainte Domnul a spus, împărăția cerurilor este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Când i-a trimis pe apostoli să predice împărăția lui Dumnezeu, le-a spus, în orice cetate veți intra, să spune, sau cart, casă, pacea să fie peste casa aceasta, dacă vor veni, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Puteți să intrați, e prezentă împărăția lui Dumnezeu, dacă nu vă vor primi, mesajul este același. Totuși, ei pleacă, scuturați praful de pe picioare împotriva lor, va fi mai ușor pentru Sodoma și Gomora decât pentru cetatea aceea. Totuși, să le spuneți la plecare, totuși, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Și acum, de cine se apropie în final, în concluzie, de cine se apropie împărăția lui Dumnezeu? De câți oameni? De toți. Și de cei care primesc împărăția și de cei care nu primesc împărăția. Mesajul este același. Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi, de toți. Nimeni nu se poate dezvinovăți în ziua aceea să spună, Doamne, de mine nu s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. De toți se apropie. Și diferența în ziua aceea va face dacă unii primesc împărăția lui Dumnezeu sau nu o primesc. Dacă acceptă împărăția, dacă vor să intre în împărăție sau dacă resping împărăția lui Dumnezeu. Dacă ai respins împărăția lui Dumnezeu, în ziua aceea și împăratul te va respinge pe tine. Dacă ai primit împărăția lui Dumnezeu astăzi, în ziua aceea împăratul te va primi și îți va spune, veniți binecuvântații Tatălui de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de când? De la întemeierea lumii. Ce mare har să auzi în ziua aceea, că de fapt era o zi obișnuită atunci când cineva a venit și ți-a vestit adevărul sau Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și că mintea ta și inima ta s-a deschis și ai primit cuvântul despre împărăție și ai crezut în Fiul lui Dumnezeu și te-ai pocăit la crucea Domnului Iisus Hristos și ai experimentat acest miracol al nașterii din nou. Și în ziua aceea să afli că de fapt totul a fost predestinat de Dumnezeu din eternitate. Veniți binecuvântații Tatălui. Din acest moment ai devenit un binecuvântat al Tatălui. Demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită înainte de întemeierea lumii. Și, dar pentru cei care au respins împărăția, să vadă că ziua aceea în care cineva a venit și a vestit adevărul despre împărăția lui Dumnezeu și în care el era prea ocupat și era prea frământat cu problemele lumii acestea și spunea, ha, lasă-mă, eu n-am timp să ascult de așa ceva, de povești de felul acesta, eu n-am timp să poate o să mă gândesc la asta la bătrânețe. Acum am multe lucruri de făcut, multe probleme de rezolvat, nu spuneți mie povești de felul acesta, eu nu cred în basme. He, să vezi că ziua aceea de fapt a fost o zi capitală în viața ta. Că atunci puteai să intri în împărăția lui Dumnezeu, atunci a fost predestinată de Dumnezeu această zi ca să te oprești din vârtejul acesta în care ești prins, că oricum viața aceasta se va duce și cui vor rămâne toate aceste lucruri? Toată truda, toată osteneala, cui va rămâne? Spune Solomon, cine știe dacă cel care va veni după el va fi înțelept sau nebun? S-a ostenit toată viața, a lucrat cu înțelepciune, cu chipzuială, a strâns, a realizat multe lucruri, un om înțelept. Și moare, se duce. Și acum vine după el un altul care moștenește totul și care face praf toată realizarea lui de o viață. Și asta este o mare deșertăciune și goană după vânt. Să vezi că ziua aceea și asta a fost predestinată de Dumnezeu și tu n-ai avut timp în ziua aceea, deși ți-a dat Dumnezeu atâtea zile în viață și în fiecare an îți dă 365 de zile și n-ai avut timp o zi și nici măcar o zi un ceas. Un ceas în care Evanghelia împărăției ți-a fost prezentată, în care împărăția lui Dumnezeu ți-a fost deschisă, tu n-ai avut timp un ceas pentru sufletul tău, n-ai avut un ceas pentru Dumnezeu, n-ai avut un ceas pentru destinul tău, pentru că erai preocupat numai de viața asta și numai să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Și în ziua aceea, mesajul este cu totul altul. Duceți-vă, nu veniți, duceți-vă, că tu n-ai primit împărăția. Tu te-ai dus mai departe, de acum te-ai dus și atunci te vei duce definitiv. Duceți-vă, blestemaților, în focul cel veșnic. Vedeți că focul de la Rusalii va însemna o mare judecată în final. Duceți-vă, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit, dar nu mai spune că a fost pregătit pentru voi dinainte de întemeierea lumii. Că Dumnezeu n-a pregătit focul cel veșnic pentru oameni. Pentru oameni Dumnezeu a pregătit mântuirea. Fiul omului a venit să mântuiască tot ce era pierdut, să mântuiască sufletele oamenilor, nu să le piardă. A fost pregătit pentru diavol și pentru îngerii lui sau pentru demonii lui. Și vedeți ce se întâmplă în societatea aceasta dezvoltată, religioasă, cum vrem să o numim, postmodernă și așa mai departe, că oamenii ajung acolo unde se trimit unii pe alții, că toți se trimit dracului, toți se înjură unul pe altul și se bleastămă unul pe altul și se dau dracului unul pe altul. Și până la urmă Dumnezeu însuși va spune că dacă unul pe altul se trimit în același loc, până la urmă asta se întâmplă cu fiecare din ei. Deci degeaba trimiți tu pe altul, că și el te trimite pe tine. Și dacă urmați toți același drum, duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit înainte de temerea lumii pentru diavol și pentru toți demonii lui. Și acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Deci pasul puterii de la 1 la 11 și predicarea lui Hristos de la 12 la 26, capitolul 3. Și pasajul acesta are atâta semnificație în el. Tot, dar vorbim de actul istoric, de întâmplarea care s-a întâmplat în viața acestui om. Un om nenorocit care l-a adus în fiecare zi să ceară, cum spune, era pus în toate zilele la poarta templului, numită frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. E așa un contrast, așa un mare contrast. Dacă noi am fi văzut, numai o dată să fi văzut imaginea aceasta de la această poartă a templului, care era numită frumoasă. La poarta frumoasă este pus un om paralizat. Cui îi place să vadă un om paralizat? Tu vii la templu să te închini și n-am citit, închinați-vă înaintea lui Dumnezeu îmbrăcați cu podoabe sfinte. Cu siguranță că și evreii care veneau la templu nu veneau îmbrăcați ca la coasă, ca la munca câmpului. Deci veneau îmbrăcați ca de sărbătoare, veneau îmbrăcați frumos și vii la casa lui Dumnezeu să te închini lui Dumnezeu și vii și intri pe poarta frumoasă. E așa o poartă frumoasă la intrare acolo în casa lui Dumnezeu, la intrare în templul lui Dumnezeu. N-au spus și ucenicii, era impresionant templu. Învățătorule, uite ce pietre și ce zidiri, te impresionau construcțiile. Și acum, dacă te duci prin Europa și vezi catedralele din Evul Mediu, catedrale evanghelice sau catolice, foarte mari, impunătoare. Când am intrat în catedrala din Praga, stăteam și mă uitam așa, parcă ți se taie respirația când te uiți, ce au putut să facă oamenii, ceva foarte impunător. Dar toate aceste catedrale și toate aceste biserici impunătoare au devenit obiect de turism astăzi. Și sunt grupuri de turiști care vin, vizitează, se uită, fac poze și intră, grămezi, intră și ies, și intră și ies, și în fiecare zi, și în sezon, și în afara sezonului, dar biserica a rămas niște o construcție rece, de piatră, înaltă, nu mai există viață acolo, nu mai există acolo prezență, ceva istoric, ceva de mult, ceva care e impunător. Și ucenicii au fost impresionați de asta și vedeți că oamenii fac mereu lucruri care să impresioneze privirea. Și noi suntem impresionați prin ochii noștri. Realitatea din afară ne impresionează ochii și apoi inima. Chiar oamenii lui Dumnezeu, că toți suntem oameni într-un fel, și când Samuel a venit în casa lui Ișai, trimis de Dumnezeu să ungă pe unul din fiii lui, a venit Eliab, întâiul născut, înalt, războinic, frumos. Și ce a spus Samuel? Negreșit, unsul Domnului este aici înaintea lui, adică înaintea Domnului. Sigur, fără, nu mai există, întâiul născut, acolo merge binecuvântarea, el are o moștenire dublă, are un statut special în familie, negreșit, unsul Domnului este aici înaintea lui. Și Dumnezeu îi spune, nu te uita la înfățișare, pentru că l-am lepădat, nu te uita la înfățișare. Omul se uită la ce izbește ochiul, dar Dumnezeu se uită la inimă. Și acum Samuel are de parcurs și el o lecție destul de greu de învățat, cum pentru, și pentru noi lecțiile spirituale sunt greu de învățat. 7 fii are Ișai. Și Dumnezeu îi spune, l-am lepădat. Domnul a lepădat pe cel din tâi. El ar fi fost primul în cinste, primul în moștenire, primul în privilegii, cel din tâi. Dar acum dacă primul e lepădat, cine trebuie să urmeze? Al doilea, păi asta e ordinea. Deci în ordinea asta urmau privilegiile în familie, în ordinea nașterilor. Și vine al doilea. Și Domnul spune, nici pe acesta. Samuel îi spune, nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Urmează al treilea. Și așa așează. Știți că frații lui Iosif, când au venit în Egipt și i-au așezat la masă, nu i-au obligat cineva să se așeze într-o anumită ordine, dar ei s-au așezat în ordinea nașterilor, începând cu cel mai în vârstă dintre ei și sfârșind cu cel mai tânăr, cu Beniamin. Deci în ordinea nașterilor exista, vedeți că există o autoritate în împărăția lui Dumnezeu, în economia împărăției lui Dumnezeu există o autoritate pe care oamenii lui Dumnezeu o respectau cu sfințenie, ceea ce nu se mai întâmplă astăzi. Astăzi nu mai există respect față de autoritate nicio privință, nici măcar în ce privește autoritatea spirituală. Pentru că frații lui Iosif, deși noi am spune că erau niște oameni răi, nu? Ei l-au vândut pe Iosif. Știți ce s-a întâmplat? Ei l-urau și l-urau și mai mult pe Iosif. Totuși, când era vorba de autoritate, era sfântă. Autoritatea era sfântă. Și fără să-i vadă tatăl lor, fără să-i vadă cineva din Israel, acești oameni, când au venit și s-au așezat la masă cu Iosif, ei toți s-au așezat în ordinea nașterilor, de la cel mai în vârstă până la cel mai tânăr. Și așa trece și Ișai prin fața lui Samuel, de la tot 7, 1, 2, 3, nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Și acum e mare confuzie în mintea lui Samuel. Totuși Dumnezeu mi-a spus să ung pe unul din fiii lui Ișai. Și Ișai îmi trece pe toți cei 7 băieți ai lui prin fața mea și Dumnezeu spune că nu-i niciunul. Care-i călăuzirea lui Dumnezeu? Care-i răspunsul? Oare nu m-am înșelat? Oare nu e o confuzie în mintea mea? Nu putea să gândească Samuel, vedeți, călăuzirea lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, căile lui Dumnezeu sunt nepătrunse. Omul greu înțelege căile lui Dumnezeu. Și acum nu mai exista decât o singură posibilitate în mintea lui Samuel. S-au dus toți 7 fii lui Ișai. Și acum pune o întrebare care mi s-ar părea nouă absurdă. Aceștia sunt toți fiii tăi? Păi dar nu au venit înainte? Și să adună pe toți fiii tăi, să ne adunăm la o masă și vom aduce o jertfă Domnului. Și să-l întrebi un tată, n-ai uitat cumva pe vreunul din ei? Să vină cineva să te întrebe, ăștia sunt toți copiii tăi, nu mai ai cumva unul, n-ai uitat pe vreunul din ei? E absurd să întrebi așa ceva, e jignitor. Un părinte să uite de unul să nu știe că a avut 8 copii și n-au avut numai 7. Și totuși întreabă, aceștia sunt toți pentru că trebuie să rămână cuvântul lui Dumnezeu în picioare. A, mai am unul, dar cu oile. paște oile. Și există multe, tot felul de interpretări legate de faptul acesta. Cine era acest David, care era urât și el de frații lui, cum și Iosif a fost urât de frații lui. Mai am unul care paște oile, du-te și cheamă-l, că nu ne vom așeza la masă până când nu va veni. Și acum chiar altă posibilitate nu mai este, că zic, mai am unul, atâta, deci nu mai sunt doi. Și când a venit, Domnul i-a spus, scoală-te și unge-l, pentru că acesta este. Acum revenim aici, la contrastul acesta de la Poarta Frumoasă. O poartă frumoasă, oameni îmbrăcați frumos, oameni veneau la rugăciune ca la sărbătoare, la templul lui Dumnezeu, la templul de aici, din Ierusalim. Era ceasul rugăciunii, era ceasul al nouălea, era ora 3 după amiază, însemna ceasul al nouălea. Și acolo era un om care era dus și pus în toate zilele. Imaginea frumoasă a templului, imaginea frumoasă a închinătorilor, imaginea frumoasă a închinării, a ritualului închinării și a cântărilor, era în fiecare zi umbrită de această imagine dureroasă, deplorabilă, respingătoare a acestui om paralizat care era adus de alții și pus acolo la Poarta Frumoasă a templului să ceară de milă. Și acum am venit poate cu o aplicație, chiar aici ceva foarte practic, să permitem ca cineva să fie pus să ceară de milă la Poarta Frumoasă a casei Domnului sau nu? Să ajutăm pe cineva care este pus să ceară de milă la Poarta casei Domnului sau să nu ajutăm? Știți că eu v-am spus de aici în repetate rânduri să nu dați niciun leu celor care vin și stau aici la Poarta casei Domnului și cer de milă cumva sau cerșesc. E, pasajul acesta parcă ne-ar spune altceva. Că în toate zilele era adus și era pus aici, dar este o diferență majoră. Că pasajul acesta justifică ajutorarea acestui om. Era pus aici să ceară de milă, omul acesta nu putea să vină singur aici. Niciodată nu a venit singur. El totdeauna trebuia să fie adus de alții. Omul ăsta nu putea să umble pe picioarele lui, niciodată n-a umblat de când s-a născut. Omul acesta, dacă nu era ajutat de alții, murea de foame. Că nu putea să se ajute cu absolut nimic. Viața lui depindea de alții. Acum gândiți-vă la cei care vin ei aici. Cine îi aduce? Îi aduce cineva pe targă și pune aici la intrarea casei Domnului, nu îi aduce. Pot să umble? Pot să umble. Pot să lucreze? Pot să facă ceva. Noi am avut mai multe experiențe cu astfel de oameni, de aceea am spus în repetate rânduri ca să dezaprobăm asta și să-i descurajăm și să-i dezînvățăm de aceste obiceiuri rele, pentru că ei știu mai bine programul casei de rugăciune decât mulți membri ai bisericii. Și sunt mai perseverenți decât mulți membri ai bisericii, pe ei nu interesează ora de începere, interesează ora de încheiere. Ei știu când se termină serviciul în casa de rugăciune și ei sunt prezenți și sunt punctuali. Știți ce înseamnă punctualitate? Să fii prezent mai devreme. Deci să nu fii prezent exact la 10 fix, chiar atunci când se începe. Că dacă am venit toți exact la 10 fix, n-am avea loc prin hol, ne-am îngrămădit pe aici, ne-am încurcat toți. Și ar fi așa o mare foială aici în casa lui Dumnezeu la început. Deci să fii perseverent și să fii prezent și să fii punctual înseamnă să fii mai devreme la casa lui Dumnezeu. Și acești oameni, că spune fiii viacului, în lucrurile care privește pe ei sunt mai înțelepți decât fiii împărăției. Și sunt foarte înțelepți în ce privește pe ei. Ei știu că în jur de 12 se termină. Mai aflat, mai trece și de ora 12, dar cam 12 ore de încheiere, poate astăzi se gata numărul la și un sfert sau la și 20, e cina. Eu zic că la cină și până la 12 jumate, când e cina Domnului și vin numai la 12 jumate. Nu riscă așa ceva, pentru că e interesul lor în joc aici, asta e meseria lor. Și ei vin aici cel puțin cu un sfert de ceas înainte ca să se termine. Să fie siguri că nu au venit degeaba. Ori, dacă ne-am gândit și noi, să venim și noi cu 10 minute, cu 15 minute înainte de a începe serviciul în casa Domnului, să fim siguri că n-am venit degeaba. Că dacă vin cu 10 minute după, degeaba au bătut drumul până aici, că nu mai există nicio speranță să primească ceva. Deci sunt prezenți și sunt punctuali. Fiii viacului. Să învățăm chiar de la ei, de la fiii viacului, ca și fiii ai împărăției. Să învățăm ceea ce este bine și ceea ce este aprobat de Dumnezeu și ceea ce este binecuvântat de Dumnezeu. V-am spus că am avut experiențe, le-am dat haine și le-au făcut praf. Duceam moloz acolo la Poplaca în vale și când am descărcat acolo, văd că jos în vale e plin de haine. Plin de haine era pe acolo și se acopereau cu moloz. Și întreb, frate Titi, ce cu hainele astea? Cine aruncă haine aici? Și cred că știți cine arunca hainele acolo. Unii care sunt ajutați din greu cu haine și nu-și fac timp nici măcar să le spele, să-și spele hainele. Pentru că dacă își spală hainele, cei care îi ajută nu le mai aduc altele. Că au acum haine. Vin și vin, frate, nu mai ai. Nu mai ai, frate, niște haine. Păi dar nu ți-am dat. Nu mai ai, frate, s-o gătat, s-o dus, s-o terminat. Le-au purtat o săptămână, două și le-au țipat în vale. Și după aceea așteaptă că aduc frații altele, aduc frații și ajută cu altele. Care ați face așa ceva? Care v-ați permite așa ceva? Și atunci mă întreb și eu și îmi pun întrebarea la cei care le duc hainele. Că ei știu că se întâmplă asta și frații noștri știu că se întâmplă asta și totuși vin și curg ajutoarele peste ei din toate părțile. Nu se întâmplă absolut nimic cu toți acești oameni. Poate să vă povestească și fratele Nelu pe Valea Hârtibaciului. Să-l întrebați pe fratele Ștolț în anii 90-91. Câte ajutoare, toată Valea Hârtibaciului, de aici, de jos, până sus la Agnita, s-a umplut de biserici Valea Hârtibaciului prin anii 90-91, pentru că era plin și de tiruri cu ajutoare. Și omul acesta a lucrat pentru Dumnezeu așa niște condiții, că pentru un german, pentru un neamț, să intri într-o casă în care nu mai poți să taie respirația și să stai la masă cu oamenii ăștia și să vezi că e plin de muște acolo pe mâncare și să mănânci mâncarea lor cu ei acolo. Și au făcut lucrul ăsta pentru Evanghelie. cu grămada veneau și cu grămada credeau și cu grămada se botezau. Și s-a umplut Valea Hârtibaciului de biserici. Duceți-vă acum să vedeți ce e pe Valea Hârtibaciului. Să vedeți pe toți botezații și pe toți pocăiții, am spune în ghilimele, să vedeți cum fumează, cum înjură, cum se blastămă și cum nu lucrează nimic, niciunul din ei. Mare tragedie, mare nenorocire. Și totuși, poate unii se puteau, asta e împărăția lui Dumnezeu, asta e lucrarea împărăției lui Dumnezeu. Puterea împărăției, iată aici puterea împărăției. Omul ăsta era adus aici, era o situație obiectivă. Omul ăsta era nenorocit, din naștere n-a umblat, era paralizat din naștere și se întâmplă un miracol cu el aici după peste 40 de ani. În fiecare zi era adus și era pus acolo. Deci să urmărim câteva lucruri esențiale. Am numit pasul puterii, meditația aceasta, pasul puterii. El nu a făcut niciun pas în viața lui, acest om. Niciodată n-a umblat și avea peste 40 de ani. Astăzi va face primul pas. Știți cum era pasul acesta? Dintr-o săritură a fost în picioare. Când Dumnezeu îți spune, scoală-te, ia-ți patul și umblă, sar dintr-o dată. Ați văzut vreun copil care începe să umble dintr-o săritură în picioare? Nu există așa ceva. Începe pe jos, de-a bușii, de-a, în patru labe, și se ridică și cade și așa. Când puterea lui Dumnezeu vine peste un om, primul pas al credinței este un salt al credinței. Dintr-o săritură a fost în picioare, pasul puterii. Condițiile ca cineva să ajungă să facă acest pas al puterii. Pentru că slăbănogul, paraliticul de la Poarta Frumoasă, suntem fiecare din noi. Fiecare om care a venit în lumea aceasta la 40, la 60, la 20 de ani e paralitic, e slăbănog, nu poate să umble, croiți cărări drepte cu picioarele voastre. Spune apostolul, pentru ca și cel care șchiopătează să nu se abată din cale și mai degrabă să fie mântuit. În situația, în postura acestui om ne regăsim fiecare din noi. Niciodată n-am putut să umblăm. Eram paralizați, niciodată nu puteam să facem ceva pentru supraviețuirea noastră. Altcineva trebuie să te ia, depinzi mereu de altcineva. Și literalmente e adevărat lucrul acesta, pentru că primii ani de viață, dacă nimeni n-are grijă de tine, un copil care se naște, dacă e lăsat așa, a venit la viață, e viu. E viu și acum foarte bine că e viu să se descurce. Câți vor supraviețui, câți vor trăi, dacă îți lăsați așa? Niciunul nu supraviețuiește. Fiecare are nevoie de cineva, are nevoie de alții din prejur ca să supraviețuiască. Cum și paraliticul acesta avea nevoie de alții și, important, și ceilalți. Pentru că era adus în toate zilele și era pus aici. V-ați gândit vreodată la oamenii care îl aduceau? În toate zilele îl aduceau și îl puneau aici. Și de 40 de ani, se întâmplă asta. Sigur, poate nu au fost aceleași persoane timp de 40 de ani, dar au fost oameni care l-au adus zi după zi. La închinare, la ceasul rugăciunii și îl puneau acolo. Deci ce muncă e asta? Cine s-ar angaja? Cine s-ar înhăma la o astfel de muncă? Și eu cred că și aceia care l-au adus pe acest om aici la Poarta Frumoasă au avut și ei parte de pasul puterii. Ei umblau, dar și ei erau paralizați. Aveau și ei nevoie de puterea lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu, să poate să intre în împărăția lui Dumnezeu, să dea năvală în împărăția lui Dumnezeu. Unul care dă năvală, nu unul care merge încet, împletecindu-se. E unul care fuge, care aleargă. Prezența. Prezența la casa lui Dumnezeu. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Prezența la casa lui Dumnezeu. Prima condiție. Ca să poți să faci, să ai parte de acest pas al puterii. Și deci sunt unele lucruri despre care am vorbit și pe parcurs și cu alte ocazii nu o să insistăm mult asupra lor. Prezența e condiția necesară. Nu poți să ai parte de pasul puterii și de lucrarea puterii și de miracolul lui Dumnezeu dacă nu ești prezent. Minunile lui Dumnezeu sunt pentru cei care sunt prezenți, nu pentru cei absenți. Aveam un profesor la rezistența materialelor, curs greu, urât, și el mereu ne aducea aminte ceva. După marele pedagog elvețian Pestalozzi, învățătura sau învățarea are rezultatele cele mai bune atunci când se face cu frecvență. Și asta însemna că noi trebuie să fim prezenți acolo tot timpul, dar nu se bizuia el atâta pe conștiința noastră, că noi o să înțelegem așa de bine ce ne spune el și o să fim nelipsiți la cursul de rezistență. Erau și niște măsuri coercitive care ne determinau să fim prezenți. El era convins că învățătura are rezultate eficiente și cele mai bune rezultate când se face cu frecvență și că nefrecventarea înseamnă și nepromovare până la urmă. Și ca să ne determine să fim prezenți, nu era destul numai să ne spună. Ne spunea lucrul acesta, dar ca să ne determine să fim prezenți, o mai pus încă o condiție. La examen, ai tras biletul, ai subiectele, ai răspuns la toate bine și acum urmează prezența. Urmează jurnalul să vedem cum e prezența, cum a fost prezența. Că poate fi o întâmplare. Poate ai nimerit un bilet pe care l-ai știut și poți să înșeli cumva, ai trecut, s-a dus și totuși nu ești pregătit și nu ai rezultate bune. Practic. Și atunci ia prezența și vede 1, 2, 3, 7, 7 absențe, 7 cursuri la care ai lipsit. Știți ce înseamnă asta? Încă 7 subiecte. Pentru fiecare curs, încă un subiect. Și toate trebuia să le știi. Și după, dacă le știai pe toate, acum puteai să treci. Înseamnă că s-a întâmplat ceva. Uite, chiar s-a întâmplat ceva de 7 ori în cursul anului. N-ai putut să vii, dar te-ai pregătit. Ai știut că trebuie să fie frecvență, n-ai putut să fii prezent, dar ți-ai luat cursul, l-ai citit, l-ai studiat, l-ai descifrat și ești pregătit. Și acum poți să treci. Și îți rămânea nota care ai avut-o, nota mare care ai avut-o, nu scădea din notă, chiar din cauza absențelor. E, dar ce credeți? Ce credeți? Cum arăta jurnalul la rezistența materialelor la sfârșit de an? Oh, era ca lacrima. Nici absență, nimeni nu risca așa ceva. A, nu-i nimic, lasă că eu permit, eu știu, eu sunt pregătit și pot să răspund încă la 10 subiecte, dacă e cazul, la sfârșitul anului. Prezența. Omul acesta a înțeles asta înainte de Pestaloții și înainte de profesorul meu Dănilescu și de alții. Deci au înțeles lucrul acesta și e de la începutul lumii. Că omul învață dacă este prezent. Știți că învățământ la distanță? Acum învățământ la distanță, știți ce calitate are? Știți ce calitate are la distanță, că li se dă grila și li se dă și manualul și li se dă și pagina unde găsesc răspunsul și să pună răspunsul acolo la loc și nici asta nu știu să facă. Asta e învățământul la distanță. Prezența. Se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Prezență la ceasul rugăciunii. Deci mai multe, multe aspecte. Ceasul rugăciunii. Că era, ce important era ceasul rugăciunii. Era un ceas al rugăciunii. Era un ceas stabilit. Era o disciplină a rugăciunii. Era un program acolo la templu. Era ceva fix. Toți știau ora aceasta și știau ce se întâmplă în ceasul acesta. Era ceasul rugăciunii. Doi, punctualitatea. Era ceasul al nouălea. Era stabilit, era ceasul al nouălea și la ceasul al nouălea s-a suit Petru și Ioan la ceasul rugăciunii. S-au suit la templu ca să se roage. S-au suit să se roage. Nu s-au suit să facă o minune la poarta frumoasă a templului. Nici nu s-au gândit la asta. Ei s-au suit la rugăciune. Au venit la rugăciune. Vedeți că se anunță și pe aici, se anunță acum că am auzit că s-a pus un cord mare pe undeva, întâlnire de vindecări, de eliberări, de tot felul de lucruri așa senzaționale. Nu, era ceasul rugăciunii aici. Și oamenii aceștia se suiau la ceasul rugăciunii și s-au suit de multe ori. Petru și Ioan, nu credeți că au venit prima dată acum la ceasul rugăciunii. Ca de obicei se suiau la ceasul rugăciunii, ca de obicei erau prezenți, ca de obicei erau punctuali la ceasul rugăciunii și ca de obicei și slăbănogul era punctual și era prezent. Și ei erau prezenți și slăbănogul era prezent. Și ei erau punctuali și slăbănogul era punctual. Și oamenii aceștia se întâlnesc mereu aici, la Poarta Frumoasă și trec unul pe lângă altul și probabil că de cele mai multe ori acești doi oameni care au Petru și Ioan n-au putut să-l ajute pe acest om cum nici de data asta, cu ce aștepta el. Cerea de milă, aur și, adică bani. Aur și argint însemna bani atunci. Și Petru le și spune mai târziu, aur și argint nu am. Și probabil că era o frustrare și pentru Petru și pentru Ioan trecând pe lângă acest om să nu-l poată ajuta. Deci nu putea. Și o dată, de două ori, de nouă ori, minunile lui Dumnezeu nu sunt la îndemâna noastră. Minunile lui Dumnezeu nu sunt programate de noi. Nu noi facem minunile lui Dumnezeu, Dumnezeu le face. Este un act suveran al puterii lui Dumnezeu. Și iată că chiar Petru și Ioan nu pot să facă nicio minune cu slăbănogul ăsta. Poate de săptămâni sau poate de luni de zile veneau la templu și slăbănogul era aici și Petru și Ioan trec pe lângă el și poate de fiecare dată cu o frustrare și cu o strângere de inimă că nu avem aur și argint și nu putem să-l ajutăm. Sau poate odată aveau și dădeau ceva, dar ce înseamnă asta pentru un om nenorocit? Înseamnă ceva că supraviețuiește, dar nenorocirea lui rămâne. Și trec săptămâni și trec luni, dar dacă ești prezent și dacă ești punctual, a fost prezența și punctualitatea. Și urmează trei, perseverența. Versetul 2. Acolo era un omolog din naștere care era dus în toate zilele la poarta templului, numită frumoasă, să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Perseverența nu înseamnă 4 zile, nici 4 săptămâni, Nici chiar 4 ani până la urmă, pentru că de peste 40 de ani era slăbănog. Și templul avea o vechime de peste 40 de ani. Au trecut peste 40 de ani ca să se construiască templul acesta și templul exista de multă vreme. Și omul acesta este adus mereu, sigur că nu ne închipuim că era și când era nou născut, era adus și era pus acolo, dar ca și om adult era adus și de multă vreme era adus și pus aici. Deci de prezență, punctualitate și perseverență dădeau dovadă toți cei care au participat și care au fost martori a acestui act miraculos al puterii lui Dumnezeu. Și nu se poate fără ele. Deci prezență, punctualitate și perseverență. E neapărat nevoie de ele. În orice domeniu al vieții, dacă vrei să realizezi ceva, trebuie să fii prezent acolo. Știți că spune cineva, are firma, are oamenii și e o firmă mare, nu are treabă. El se duce în vacanță pe nu știu unde câteva luni. Ați auzit de așa ceva? Se ducă jumătate de an în vacanță, un patron sau un an de zile în vacanță, firma merge. Oamenii sunt conștiincioși și își fac datoria. Nu, el știe că trebuie să fii prezent acolo. El trebuie să fie prezent acolo. El trebuie să vadă cu ochii lui. El trebuie să coordoneze. El trebuie să conducă. Nu își permit. Spunea, a fost un văr de-al meu, ultimul care a fost acum și așa aș mai sta aici, a fost la Muntele Rugăciunii și așa îi plăcea acolo, așa aș mai sta aici, așa aș mai sta, dar pentru mine e o nenorocire să mai stau încă o săptămână, care oameni angajați și trebuie să fie neapărat să întoarcă și câteva zile e greu, trebuie, înainte are mult de lucru și trebuie să programeze tot foarte bine și după o săptămână trebuie rapid să se întoarcă înapoi, nu poate sta mai mult de o săptămână, știți când venea Bob cu Deoana, 5-6 zile, atâta, nu poate să stea mai mult și iată că și aici prezența, punctualitatea, perseverența. Sunt condiții necesare ca să se întâmple ceva. Oricine poate să le îndeplinească aceste condiții. Și din punct de vedere uman, vedeți oameni care au succes în afacerile lui, în afacerile lor, dar sunt prezenți. Patron care zice noaptea la 3 și își verifică angajații, acum le verifică cu telefonul mobil, cu camerele de luat vederi și așa mai departe, spunea fratele Vasile, cum se așeza pe scaun, cum suna telefonul. Și patronul lui era în Egipt. Patronul era în Egipt, el era aici la aeroport, în ghereta lui acolo, și când s-a așezat pe scaun, suna telefonul. Și răspunde, dar de dincolo nu îi spune nimeni nimica. Și mai trece o vreme și când se așează iar pe scaun, iar sună telefonul. Că patronul era cu telefonul și îl vedea în ghereta acolo, vedea peste tot. Erau camere de luat vedere, vă dați seama unde s-a ajuns astăzi? Nu-i șeful meu aici, fac ce vreau acum. Nu mai faci nimic ce vrei, ești monitorizat. Cum au zis frații adventiști acolo în semnele timpului, sunt monitorizat, deci exist. Deci asta va fi condiția existenței în viitor, monitorizarea, observarea, controlul. Și asta arată că vremea este foarte aproape de sfârșit. Tot pământul aproape e monitorizat, este controlat, este observat, este supravegheat. Și asta nu e lucrarea lui Dumnezeu, asta e lucrarea diavolului, care în final va mobiliza și va manipula toate națiunile pământului la luptă împotriva Fiului lui Dumnezeu și împotriva poporului lui Dumnezeu. Spuneam că teoretic pentru toți oamenii există această posibilitate, deci poate să fie prezent, dacă e sănătos, poate să fie punctual, poate să fie perseverent. Și urmează performanța. Termenul ăsta e mai tehnic, dar l-am folosit aici. Deci urmează performanța și oameni din lume fără credință în Dumnezeu pot să aibă performanță. În domeniul lor în care lucrează sunt oameni de succes. Dar toți oamenii de succes sunt prezenți, sunt punctuali, sunt perseverenți. Dacă nu îndeplinesc aceste trei condiții, nu vor avea succes. De acolo și vorba care spune că oamenii de succes lucrează cel puțin 70 de ore pe săptămână. 70 de ore, săptămâna are 7 zile. Deci dacă nici n-ai avea duminică, ar fi 10 ore pe zi. Dar dacă scazi duminica, 12, 13, 14 ore pe zi ar veni de lucru și ăștia nu au timp liber sau așa, că spunea un frate, când m-am angajat în deschiderea slujbei, spuneau 8 ore, program de 8 ore. Și după aia spunea altceva, n-ai înțeles bine. Acolo spunea că 8 ore nu lucrezi într-o zi. Deci atâtea îți rămân ție, dintr-o zi îți rămân 8 ore ca să dormi, să te odihnești, să poți să lucrezi și ziua viitoare, ziua următoare. Că dacă n-ai avea nevoie de astea 8 ore, nici pe astea nu ți le-ar lăsa. Nu ți-ar lăsa nici astea 8 ore dacă mâine ai putea să lucrezi iară 24 de ore fără ca să dormi. Deci, dacă te ține 4, 3, 4, 5 zile fără să dormi, ai murit și te-ai pierdut cu totul. Trebuie să-ți lase 8 ore ca să dormi. 8 ore de muncă, înțelege până la urmă, deci sunt 8 ore în care nu lucrezi. Deci restul te exploatează cât se poate. Spunea George Enescu despre performanță. Un om cu totul deosebit, mare, unul dintre cei mai mari muzicieni și compozitori ai lumii, om care, așa cumva, într-un fel de comparație cu Beethoven, mare parte din lucrarea lui și din viața lui n-a fost înțeleasă decât după moarte. Și o legătură era și între George Enescu și Beethoven, deși au trăit în perioade diferite, pentru că Beethoven a scris un concert pentru vioară și orchestră care la vremea lui a fost socotit un mare eșec de toată lumea muzicală, de toți criticii mari muzicieni ai lumii. Au spus, ăsta e un rebut al lui Beethoven, nu se poate cânta piesa asta, nu-și putea închipui cum Beethoven a putut să scrie așa ceva, concertul pentru vioară și orchestră în re major. Și a trecut o generație și mai mult și a rămas concertul acesta lui Beethoven la arhivă. Undeva nimeni nu se ocupa de el, nimeni nu încerca, pentru că toată suflarea muzicală spunea, e un rebut. Cum a putut să scrie ceva așa de rău? E, la începutul, în prima jumătate a secolului, s-a născut omul care a înțeles pentru prima dată concertul lui Beethoven și l-a scos de acolo de la arhivă și l-a interpretat pentru prima dată. Și când toată suflarea muzicală din lume a auzit interpretarea pe care George Enescu a dat-o la concertul pentru vioară în re major, a rămas uluită. Și toți marii muzicieni ai lumii au spus, asistăm la descoperirea uneia dintre cele mai mari capodopere ale muzicii universale. Ceea ce a fost socotit un rebut la un anumit moment, pentru că ei nu puteau înțelege. Ei nu se puteau ridica la înălțimea inspirației pe care a avut-o Beethoven atunci când a scris concertul. Și Beethoven nu l-a renegat niciodată. Deci el a știut ceea ce a scris. Nu s-a născut încă omul care să poată să interpreteze acest concert, dar George Enescu spune despre asta și despre performanță că 90% este transpirație și 10% inspirație. Că se părea că s-a născut un om, un geniu, s-a născut un geniu care dintr-o dată, uite, a putut să interpreteze acest concert. Geniu se formează, cum și vânzătorul se formează. Cum Iuda s-a făcut vânzător și geniul se face și devine geniu. Și știți despre Ciprian Porumbescu și despre alții că n-aveau cu ce cânta, dar cântau pe păpușoi de porumb. Și în frunză și în toate felurile. Și după aceea au ajuns să aibă și un instrument, să aibă și o vioară și așa mai departe. Și oamenii aceștia care știu ce înseamnă performanța, știu ce înseamnă prezența, punctualitatea, perseverența. Ce înseamnă 90% e transpirație și 10% inspirație. În orice domeniu. Și în ce privește viața spirituală și în ce privește lucrarea împărăției lui Dumnezeu, e transpirație, multă transpirație. Nu a spus Dumnezeu de la început, cu sudoarea frunții să-ți câștigi pâinea? Și predicarea e transpirație. Dacă cineva crede că nu e transpirație, tare mult se înșală. Și niciodată nu va ajunge la adevărata predicare a împărăției lui Dumnezeu. Multă transpirație și multă oboseală și mult consum. Și foarte mult consum și foarte multă presiune. Analizat fenomenul acesta al predicării adevărului, al predicării Evangheliei împărăției lui Dumnezeu, v-am spus, specialiștii au descoperit că o predică de 50 de minute, de o oră, înseamnă același consum și aceeași oboseală cu 10-12 ore de muncă brută fizică. Și motiv pentru care mulți lucrători, mulți predicatori au ziua lor liberă, când credeți? Luni. Luni este ziua lor de odihnă. Pentru că nu pentru că le-ar place lor ziua de luni. Pentru că nu mai pot să facă nimic. Sunt extenuați cu totul. În ziua de luni nu mai pot să facă absolut nimic. Și își vor reveni după predica de duminică la un fel de activitate normală a vieții, de-abia în ziua de marți, câteodată poate chiar miercuri dimineața. Un fenomen invers se întâmplă cu ascultătorii, cu cei care ascultă mesajul și dacă nu există perseverență în perceperea mesajului și în meditare la cuvântul acesta lui Dumnezeu, se pierde. Până predicatorul se recuperează până miercuri dimineața, însă ascultătorul se pierde până miercuri dimineața. Pentru că miercuri dimineața nu va mai ști decât maxim 10% din ceea ce a auzit duminică. Deci dacă întrebi miercuri dimineața după 48 de ore ce ai ascultat duminică, în cel mai fericit caz îți vor putea reproduce 10% din ceea ce au auzit duminică. Motiv pentru care vă spuneam că cea mai proastă cerneală e mai bună decât cea mai ascuțită minte. Deci scriind, ascultând și scriind, capacitatea de receptare este mult mai mare. Când scrii cu mâna ta, deci înveți, citești și scrii și o să vedeți că randamentul este mult mai mare. Și dacă și vezi, crește și mai mult. Deci urmează performanța, versetul 3, omul acesta când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. A venit momentul, nu și închipuia nici el ce urmează, nici Petru și Ioan nu știau ce urmează să se întâmple în minutele următoare. A făcut ceea ce făcea de obicei. Nu era greu să facă lucrul acesta, sau și dacă era greu, tot l-a făcut. A perseverat în asta, că nu e ușor să cerșești pentru un om de felul acesta. E ușor pentru ăștia care vin aici la poartă. Pentru ăștia e foarte ușor și v-am spus că le-am dat mâncare. Și au luat mâncarea și au aruncat-o în tomberon și au plecat blestemându-ne. Deci, că nu voiau mâncare. Doresc bani ca să se ducă să-și cumpere țigări și alcool. Pentru asta stau și cerșesc cei care umblă pe picioarele lor și vin pe aici, pe la porți și pe la biserici și prin alte părți. Omul acesta le-a cerut milostenie, se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. A făcut lucrul acesta și continua să-l facă, de multe ori poate fără niciun fel de rezultat, dar continua să-l facă. Performanță înseamnă să știi când, cu cine și ce să vorbești. Să știi când să vorbești, să știi cu cine să vorbești și să știi ce să vorbești. Și iată ce face omul acesta. Când a văzut pe Petru și pe Ioan, i-a văzut pe acești doi oameni, trebuie să știi cu cine să vorbești. El putea să vorbească cu mulți în ziua aceasta, în această după-amiază, să nu se întâmple nimic, poate să obțină niște bani, în cel mai fericit caz, dar nenorocirea lui continua, cum a continuat și de 40 de ani. Să știi cu cine să vorbești. A văzut pe Petru și pe Ioan și vorbește cu acești oameni. Știți de orbul Bartimeu? Trebuie să știi cu cine să vorbești. Când a auzit că trece Iisus din Nazaret, n-a mai avut nevoie de ceilalți. El a știut cu cine să vorbească. Și a început să strige, deși nu-l vedea, nu știa exact unde-i Iisuse, dar a strigat să fie sigur că-l aude. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Și ucenicii din prejur, Doamne, dă-i drumul că strigă de pe noi, e penibil ce se întâmplă aici. Și totuși Domnul îl cheamă și spune atunci oamenii, scoală-te, ridică-te, că te cheamă. Să știi cu cine să vorbești, să știi când să vorbești, o trece Iisus din Nazaret. Acum trebuie să vorbești, acum trece, nu mai aștepta, nu mai sta, acum e timpul, folosește momentul, folosește ocazia și să știi și ce să vorbești, să știi ce să spui. Deci să știi când, să știi cu cine, să știi când și să știi ce să vorbești și ești la un pas de pasul puterii. Când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Au folosit momentul. Nu când erau la poartă, nici după ce au trecut de poartă, când erau gata să intre în templu. Acum treceau. Acum era momentul, acum trebuia să vorbească și trebuia să știe exact ceea ce vrea. Le-a cerut milostenie. Și știți că milostenia aceasta, deci a cerut să aibă milă de el. Asta înseamnă le-a cerut milostenie. Cum și omul păcătos, când trece Fiul lui Dumnezeu, când trece Fiul lui David, trebuie să ceară și el milostenie, că toți oamenii au cerut milostenie. Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Vedeți că acești oameni care îl căutau pe Dumnezeu și care aveau o mare nevoie și o mare problemă, n-au spus la început, Doamne, Iisuse, Fiul lui David, vindecă-mă! Iisuse, Fiul lui David, ridică-mă că sunt paralizat! Ai milă de mine! Acolo trebuie să ajungi să înțelegi că tu ai nevoie de mila lui Dumnezeu, că ai nevoie de mila altuia. Că tu ești un om nenorocit, are nevoie de mila altuia. Și ei se vedeau nenorociți, dar vedeau pe cineva care poate să aibă milă. Și Fiul lui Dumnezeu le spune, duceți-vă și învățați ce înseamnă milă voiesc și nu jerfe. Dacă ați fi știut ce înseamnă milă voiesc, n-ați fi condamnat pe niște nevinovați. Au cerut milostenie, a știut ce să ceară. Și urmează 5, puritatea inimii, versetul 4. Nu-i destul ceea ce a fost până acum. Toate sunt necesare, dar nu suficiente. Trebuia să mai fie încă ceva. Pentru că mulți intrau pe poarta templului, dar prin niciunul din ei Dumnezeu nu putea face miracolul. Trebuia să vină exact oamenii prin care Dumnezeu poate aduce la îndeplinire miracolul. Dumnezeu vroia să facă o minune astăzi la poarta frumoasă a templului, nimeni nu știa că e planul lui Dumnezeu, că e ziua lui Dumnezeu, hotărâtă de Dumnezeu, azi a venit ziua mântuirii pentru acest om. Nu știa nimeni. Nici el nu știa că cerea milostenie, ca și înainte. Adică aștepta să primească ceva bani. Și Petru, când îl vede, și ei se gândeau. Deci spune, aur și argint nu am. Deci toți se gândeau la bani, la un ajutor financiar pentru omul acesta, însă acum a venit vremea și Petru și Ioan s-au uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi, mai este nevoie încă de ceva, care este esențial pentru lucrările lui Dumnezeu, puritatea inimii. Uită-te la noi. S-au uitat țintă la el și au spus, uită-te la noi. Vă dați seama ce aici, în versetul acesta, în aceste câteva cuvinte, ce realitate e cuprinsă aici, este realitatea unei întregi vieți de sfințenie a acestor oameni. S-au uitat, Petru ca și Ioan, s-au uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi. S-au uitat țintă la el. Și te uiți țintă la cineva și se întâmplă, dacă omul e vinovat, când te uiți țintă în ochii lui, pleacă ochii jos. Nu poate să-ți suporte privirea, pentru că e vinovat. Un copil e vinovat și tata se uită, uită-te la mine. Și nu mai poate ridica ochii de jos. E gata. E ca și pedepsit deja, când i-a spus uită-te la mine, pentru că el știe că e vinovat și nu poate să-și îndepărteze vinovăția și imediat se vede, pleacă capul. Vă spuneam și de Alexandru Macedon, mare, cuceritor, om viteaz și om integru, când unul din soldații de pază a dormit în post și a fost prins dormind și cine a făcut armată știe că dacă ai fost prins dormind în post înseamnă batalion disciplinar, mai rău decât în închisoare, dar pe vremea aceea să dormi în post cu un împărat ca Alexandru Macedon însemna să-ți se ia viața, să-ți se taie capul. Și este adus înaintea împăratului. Soldatul ăsta a fost prins dormind în post. Acum urma să-i se taie capul. Și Alexandru Macedon se uită la el și uită-te la mine. Cum te cheamă? Și gândiți-vă, împăratul care a cucerit toată lumea, să ridici ochii, să te uiți în ochii împăratului, un om viteaz cum n-a mai fost altul. Și cu capul plecat, Alexandru. Și spune Alexandru Macedon, atunci fii un Alexandru sau schimbă-ți numele. Și l-a grațiat și nu l-a pedepsit. Dacă te cheamă Alexandru, fii un Alexandru, cum ne-ar întreba și pe noi, poate, dacă am adormit în post, ca și creștin, ca și slujire creștină, cum te cheamă? Ne-ar întreba Domnul, împăratul împăraților, care ți este numele, cum te cheamă? Păi mă cheamă creștin, li s-a dat numele de creștin în Antiohia. Eu sunt creștin, adică de la Hristos, creștin, Alexandru. Și pe mine mă cheamă Alexandru. Noi ar spune, păi atunci fii creștin, ori schimbă-ți numele. Dacă te cheamă creștin, dacă te numești creștin, dacă ești copil al lui Dumnezeu, poartă-te ca un copil al lui Dumnezeu, ori schimbă-ți numele. Ca și cu religia. Dacă religia pe care o ai nu schimbă viața, atunci caută să scapi cât mai repede de ea. Schimbă-o. Puritatea inimii, integritatea inimii. S-au uitat la el și au spus, uită-te la noi. Știți ce se întâmplă astăzi? Cu mare parte din suflarea creștină, ați auzit și dumneavoastră și o să mai auziți și o să mai auzim. Nu te uita la noi. Ați auzit? Că oamenii se uită, se uită după pocăiți, se uită la servici, se uită la școală, se uită pe stradă și oh, păi am văzut și asta, și am văzut și asta, și l-am văzut, și ăla e pocăit, și ăla e pocăit, veni cineva aici. Și omul ăla care stă acolo în hol, care stă pe scaun, e pocăit? Pocăit. Și e membru aici în biserică? Membru aici în biserică. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Păi eu am fost unde lucrează el, m-am întâlnit cu el acolo. Eu nu pot să cred că omul ăla e pocăit și că e membru aici în biserică. Vedeți? Uită-te la noi. Astăzi spun, păi, și dacă cineva vine și spune așa, păi nu te uita la oameni. Nu te uita la oameni, că oamenii sunt slabi, că oamenii sunt păcătoși, noi suntem slabi. Doamne, Tu știi că noi suntem slabi. Ia, uite, uitați-vă ce au spus acești oameni. De ce nu au parte oamenii de pasul puterii? De ce nu se manifestă puterea supranaturală a lui Dumnezeu? Pentru că lipsește integritatea inimii. Că dacă inima e integră, dacă inima e curată, poți să te uiți țintă la oricine. Fără să cobori ochii. Alții vor cobori ochii în fața ta. Vă voi da o înțelepciune și cuvinte cărora nu le vor putea sta împotrivă toți înțelepții și conducătorii acestui veac. Căci însuși Duhul vă va spune ce să vorbiți și cum să vorbiți. Dacă inima e curată, dacă inima e integră, dacă ești vinovat, nu mai poți nici cuvinte să spui, nici privire să ai, sau uitați țintă la el și spune, uită-te la noi. Și astăzi îi spun, nu te uita la noi. Nu vă uita, nu te uita la oameni, uită-te la Domnul. Da, da, ei pe Domnul nu pot să-L vadă. Ei pot să te vadă numai pe tine. Și tu spui că ești urmaș al Domnului și apostolul Ioan spune, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Și tu spui, nu te uita la noi, uită-te la Domnul. Păi dacă îi spui, uită-te la Domnul și el vine și te urmează pe tine, că pe tine te vede, ajunge și el acolo, în locul de blestem, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui încă de la început. Pentru că nimic întinat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu trebuie să fie un popor model. Este poporul cărții și cartea este modelul, dreptarul învățăturilor sănătoase. Și poporul lui Dumnezeu este modelul, modelul de viață pentru ceilalți. De noi ca oameni ai lui Dumnezeu, ca și copii ai lui Dumnezeu, ca oameni cetățeni cu sfinții, noi suntem modelul pentru lumea asta. Ori nu suntem modelul. Ori suntem, ori nu suntem modelul. Noi nu putem și suntem și nu suntem. Și da și nu. Și nu și da. Nu se pot îngemăna. Nu poți fi cum vrei tu. Nu poți fi și da și nu. Duminica suntem model. În timpul săptămânii nu mai suntem model că ne identificăm cu ei, ne ia curentul și ne ducem și facem toate lucrurile pe care le fac și ei. Uită-te la noi. În Thomas Aquinas, în secolul al XIII-lea a trăit, era, s-a conținut cel mai mare teolog al Bisericii de Apus, a ajuns la Vatican, a ajuns la papă și clădiri frumoase, poartă frumoasă, templu frumos, biserică frumoasă, Sfântul Petru, biserica Sfântul Petru și papa l-a luat pe Thomas Aquinas, Toma, și spune, uite Toma, era tot aur, argint, strălucea tot în Bazilica Sfântul Petru de la Roma. Uite Toma, biserica astăzi nu mai poate să spună aur și argint n-am. Biserica Sfântul Petru, Petru a zis aici, aur și argint nu am, dar ce am îți dau. Biserica nu mai zice astăzi aur și argint n-am. Uite, uite ce aici, cumva, că cine a binecuvântat Dumnezeu, totul aur și argint. Și Toma spune, adevărat. Dar biserica, tot biserica nu mai poate să spună astăzi în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Aur și argint, dar fără putere. Fără aur și argint, dar însoțiți de puterea lui Dumnezeu și cu integritate a inimii. Pasul puterii e la îndemână. La un pas de pasul puterii, la un pas de minunile lui Dumnezeu. Urmează 6, providența lui Dumnezeu, versetul 5. Și se uita la ei cu luare aminte și aștepta să capete ceva de la ei. Am și amintit deja versetul acesta, providența lui Dumnezeu era un ceas hotărât de Dumnezeu în a tot știința lui Dumnezeu mai dinainte. Omul acesta se uită la ei cu luare aminte și așteaptă. Este așa o tensiune, ceasul acesta este încărcat de așa multă tensiune. Pentru că oamenii aceștia s-au oprit și s-au uitat uită-te la noi. Și el se uita cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la el. Avea credință, nu? Vă fi gândit, o trecut mulți și poate și, poate îi cunoștea, au mai trecut și alte dăți și nu au avut bani, Petru și Ioan. De data asta, ce să aștept de la ăștia? Ăștia nu-s bogați, ăștia niște pescari, oameni de rând, ce să vină? Când vine unul bogat, atunci, dar trebuie să știi cu cine să vorbești, trebuie să, spui, să știi când să vorbești și trebuie să știi ce să vorbești. Și iată că se întâmplă miracolul. Omul ăsta are credință. Și vede pe acești oameni, recunoaște ceva în ei, se uită țintă la el, uită-te la noi. Te întâlnești cu omul lui Dumnezeu, se întâmplă ceva, el aduce mireasma cunoștinței lui Hristos cu el împreună, răspândește pretutindeni printre cei pe calea mântuirii și cele pe calea pierzării, mireasma cunoștinței lui Hristos. Când acești doi oameni s-au oprit aici, s-au uitat țintă la el și au spus, uită-te la noi, ceva s-a întâmplat în acest om. Îi știa și el necărturar, toți îi știau, știau că sunt pescari, știau că sunt săraci acești oameni. Cu ce m-ar putea ajuta? Dar se întâmplă ceva. E o prezență divină acum care se întâmplă cu luarea minte și așteaptă să capete. Deci se uită cu luarea minte și așteaptă să capete. Cum se uită mâna, cum se uită ochii robilor la mâna stăpânei, așa se uită și ochii noștri la tine, spune David într-un psalm. Și acum urmează 7 puterea slujirii, de la 6 până la 8. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. Miracolul, pasul puterii. S-a întâmplat dintr-o dată. Atunci Petru i-a zis, ce am, îți dau. Ce nu am, nu pot să-ți dau. Nu se are în vedere, nu ce n-are cineva, ci ceea ce are. Dar ceea ce are, trebuie dat. Și să ne gândim și la noi, acum la aplicația practică pentru noi, trebuie să dai ceea ce ai. Că așa e proverbul, fiecare dă ce are. Dacă dă. Dacă nu dă, atunci n-are credință. Că așa-i, necredința spune, frunză verde de dai n-ai. Ea nu da, să vezi cum ai. He, mare șelăciune. Asta nu înseamnă să trăiești prin vedere, să te uiți la tot ce ai și la tot ce aduni și nu poți. Nu poți să dai pentru Domnul, nu poți, nu ai, nu poți și nici nu vei putea. Nici nu vei putea și nici nu vei avea. Însă Petru spune, ceea ce am, îți dau. Ce credeți? Dacă Petru, gândiți-vă ce putere a fost aici. Ce putere a intrat în acest om care l-a ridicat în picioare, dintr-o săritură, niciodată n-a umblat. Om adult, la peste 40 de ani, cu toate articulațiile înțepenite și dintr-o dată sare în picioare și laudă pe Dumnezeu. Ce putere a lucrat în omul acesta? Și acum ne-am gândit, dacă Petru a avut puterea asta și a fost în el și toată puterea asta a intrat în slăbănogul ăsta, Petru acum va leșina. În momentul următor o să leșine, că nu o să mai aibă niciun fel de putere, niciun dram nu mai rămâne în el, că este cătuit de puteri. S-a terminat, s-a consumat puterea, din potrivă s-a înmulțit. Pe cât se dă, pe atât se înmulțește puterea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu binecuvintează pe dătătorul voios și Dumnezeu înmulțește sămânța Petru semănat. Deci dacă ceea ce ai, dai, asta se înmulțește, asta crește, aduce rod. Nici un grăunte nu aduce unul. Un grăunte a adus 30. De 30 de ori s-a înmulțit. Cel mai slab grăunte s-a înmulțit de 30. Altul a adus 60. Altul a adus 100. Vedeți ce se întâmplă? Ceea ce am, îți dau. Nu scade puterea lui Petru. Nu scade puterea lui Dumnezeu. Nu scade puterea împărăției. Dimpotrivă. Se înmulțește și o să vedem ce urmează. Urmează predicarea lui Hristos și urmează mântuire pentru mulțimi de oameni, mulțimi de slăbănoci vor fi vindecați acum. Nu care spuși la poarta frumoasă, dar care vor descoperi în inima lor că nici ei n-au putut să umble niciodată în toată viața lor. Și le spune Petru mai târziu, imediat, de ce vă uitați țintă la noi ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am făcut pe omul acesta să umble? Și spunem, prin credința în numele lui Iisus a întărit numele lui pe omul acesta. Cine l-a întărit? Numele lui, prin credința numele lui, pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în el a dat acestui om o tămăduire de plină, cum vedeți și auziți. Și concluzia este proslăvirea lui Dumnezeu. Proslăvirea lui Dumnezeu. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind, lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Ce mișcare s-a întâmplat? Ceasul rugăciunii s-a transformat ceasul rugăciunii în cea mai mare evangelizare pe care au văzut-o de la începutul bisericii până acum. Într-un mare miracol. Tot norodul care a venit la rugăciune, dar ce privilegiu pentru acest norod care a venit la rugăciune, iată ce s-a întâmplat astăzi și iată că văd acum un mare miracol care s-a întâmplat și iată că urmează o predicare a Evangheliei Împărăției lui Dumnezeu, cum n-am mai auzit niciodată, ce tot norodul a fost mirat. Tot poporul s-a umplut de uimire și de mirare pentru cele ce îi se întâmplaseră. S-a umplut de uimire și de mirare. Toți au fost mirați. Toți au exclamat. Ce minune s-a întâmplat în locul acesta. Toți s-au adunat acolo să vadă ce s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat de fiecare dată așa ceva, nu? În fiecare zi, la ceasul rugăciunii, s-a întâmplat un miracol și poporul se umple de uimire. V-ați umplut de uimire totdeauna când ați venit la ceasul rugăciunii? Nu trebuie să răspundeți la asta. Nimeni nu trebuie să răspundă. De câte ori, poate câtă rutină, poate câtă obișnuință, poate câtă oboseală, poate câtă apăsare la așa de multe ceasuri ale rugăciunii. Să nu credeți că oamenii lui Dumnezeu au fost scutiți de ele, și de depresie, și de apăsare, și de rutină, și de greutate, și de dificultăți. Dar au fost prezenți, au perseverat în asta, au stăruit, au fost cu inimă curată, nu s-au lăsat. Și până la urmă s-a întâmplat miracolul. În providența lui Dumnezeu a venit ceasul miracolului și pasul puterii. Păi când a făcut pasul puterii, ați văzut ce a făcut? Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Nu se mai lăsa de ei, de Petru și de Ioan. Multe lucruri ne spune asta. Că omul ăsta, dintr-o dată, când a făcut acest prim pas, a intrat în împărăția lui Dumnezeu. Nu se mai lăsa de Petru și de Ioan. Oamenii aceștia, solii lui Dumnezeu, i-au adus poarta împărăției lui Dumnezeu. Dintr-o dată, dintr-o săritură, a intrat pe poarta aceasta în împărăția lui Dumnezeu. Nu se mai lăsa de ei. Și cum alții care au fost vindecați de Domnul Iisus Hristos au mers după el, au fost chemați, au lăsat, au mers după el. Un lepros se întoarce și se închină. Demonizatul din ținutul gadarenilor, când s-a văzut eliberat, după atâția ani de chin și chinuia și pe alții, îl ruga pe Domnul Iisus Hristos să meargă după el. Toți care au fost vindecați, toți care au fost eliberați, n-au avut dorință mai mare decât ca Domnul să le dea voie să meargă după el și să-l urmeze. Și implicația este proclamarea lui Hristos. Scopul miracolului, scopul minunii, nu-i minunea în sine. Noi nu ne adunăm aici ca să vedem o minune. Nu ne adunăm de ani de zile cu gândul că într-o zi o să se întâmple o minune. Deși Dumnezeu face minuni și astăzi. Deși am văzut minunile lui Dumnezeu. Dar minunile lui Dumnezeu nu sunt la îndemâna noastră. Nu sunt jucării cu care să ne jucăm noi și să facem noi să le programăm când vrem noi să se întâmple. Sunt acte suverane ale lui Dumnezeu și Dumnezeu are un scop precis atunci când face o minune. Și Dumnezeu face minuni. El este singurul care face minuni. Scopul minunii este proclamarea lui Hristos. Nu minunea în sine, nu propovăduirea minunii, pentru că Petru începe să predice aici și nu-l predică pe slăbănogul ăsta. Și Petru nu predică toată istoria de până, de câte ori am venit să dea amănunte despre el și să-l pună și pe, după aceea, să cheme slăbănogul, să-l pună la microfon și să spună și el aici o istorie întreagă, tot ce s-a întâmplat cu el. Și toată lumea să aplaude acolo, o, ce mare lucrare, ce mare miracol. Și Petru și Ioan să explice, să dea detalii, cum s-a întâmplat și de când tot venim. Sau să spună că poate azi noapte au avut o vedenie, au avut o descoperire și Domnul le-a spus, mâine la ceasul rugăciunii o să fac o minune, să fiți prezenți acolo, să fiți la timp mâine că vreau să fac o minune prin voi. Nici vorbă de așa ceva. Astea sunt toate păreri și interpretări omenești. A fost un act suveran al puterii lui Dumnezeu și Petru spune, bărbați israeliți, ascultați lucrul acesta, ascultați cu luarea minte. De ce vă uitați cu ochii țintă la noi? Nu la noi, nu noi ca și oameni, ci este Dumnezeu, este Hristos. Ei l-au propovăduit pe Hristos. A fost o mare trezire spirituală în Uganda, cu mulți ani în urmă. Și episcopul bisericilor evanghelice din Uganda a scris o carte, Biserici Renoite, despre bisericile din Uganda, pentru că Dumnezeu a făcut multe minuni printre ei, printre africani, și au căzut în cursa aceasta să predice minunile. Și umblau din loc în loc și vorbeau numai despre minuni, despre ce a făcut Dumnezeu cu ei și povesteau minuni. Nu asta, nu povesti minuni. Nu le spune povești oamenilor. Și astăzi, n-ați auzit și astăzi umblă unii care tot povestesc minuni. Unde au fost, pentru cine s-au rugat, ce minune s-au făcut. Și asta, spre cine îndreaptă atenția? Spre persoană, spre om. Și îl caută pe om. O să vină omul ăla aici, că omul ăla face minune, are putere omul ăla când se roagă. Hristos este, Dumnezeu este cel care face minuni. Dumnezeu este singurul care face minuni și adevărații slujitori ai lui Dumnezeu, puterea slujirii. Ei întotdeauna îndepărtează privirea de la ei și o îndreaptă spre Hristos. Știți când au fost vindecate Eneia? Când Pavel l-a luat de mână și Eneia, Iisus Hristos te vindecă, parcă de 7 ani era slăbănog și când au văzut barbarii ce s-au întâmplat, păgânii, pe Pavel îl numeau Mercur, că mânuia cuvântul, pe Barnaba îl numeau Jupiter și au venit preotul așezării și au venit cu toții, cu ofrande, cu jertfe, să le aducă jertfe. Și Pavel când a văzut asta, de să-i laude, să-i înalțe pe evangheliști, că uite ce mare minune s-a întâmplat. Au sărit în mijlocul lor și au sfâșiat hainele. De ce faceți așa ceva? Și noi suntem oameni ca și voi și l-au propovăduit pe Hristos. Și spune Apostolul Pavel, nu doresc să știu între voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Și dacă nu se va întâmpla nicio minune în următorii 10 ani, Noi trebuie să continuăm și să perseverăm, să venim și să ne adunăm și să fim prezenți, să slujim pe Dumnezeu cu credincioșie, să avem inima curată, știind că sunt acte suverane ale puterii lui Dumnezeu. Cu siguranță Dumnezeu va face minuni, dar și dacă nu va face. Ioan Botezătorul n-a făcut nicio minune. V-ați gândit la asta? Nicio minune n-a făcut și tot norodul știa că Ioan este proroc și tot norodul se temea de Ioan. Nu minunile confirmă Evanghelia Împărăției, ci adevărul, proclamarea lui Hristos. Amin.